Det vi skal tale om i dag er ånd, sjæl og legeme. Og det er ud fra 2. Timotheus kapitel 4, vers 3-4, hvor der står i Jesu navn. Til der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster, skaffer sig lærere i hobetal efter hvad der kilder deres ører. Og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne. Amen. Allerede i den første menigheds opbyggelse begyndte vranglærer at snige sig ind, og det har ikke aftaget med tiden. I dag er forvirringen total. Markus kapitel 13, vers 22-23 siger noget om det. De falske messiaser og falske profeter skal fremstå og gøre tegn og under for, om det var muligt at føre de udvalgte vild. Men I tager i vare, jeg har sagt jer alt forud. Dette skriftet er i sandhed gået i opfyldelse. Nye apostle skyder op som paddehat af jorden, hver med en ny lærer, og følgen er, at mange uerfarne Guds børn lokkes bort fra Kristi evangelium og ind i en sump af bedrag. Der er ingen tvivl om, hvem der står bag disse falske profeter og deres lærer. Det gør den faldne ærkeengel, Satan, som med sin overnaturlige visdom er nøje kendt med det menneskelige væsen. Som en lysets engel bruger han i dag sin åndelige overlegenhed på at efterligne Helligåndens gerning, og i sjælens rige at frembringe så gode efterligninger af åndens rene liv, at selv de mest oprigtige kristne kan blive bedraget. Derfor er det livsnødvendigt for enhver troende at kende Bibelens sandheder om forskellen mellem sjæl og ånd. I Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12 står der i den gamle oversættelse: Guds ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget sværd, og trænger igennem indtil det deler sjæl og ånd. De kristnes uvidenhed om forskellen mellem sjæl og ånd er meget almindelig. Det er en af årsagerne til, at så mange oprigtige og gudhengivende troende ikke opnår det åndelige livs fulde modenhed. Lad os begynde med at se på, hvordan Adam blev til et levende væsen. I 1. Mosebog kapitel 2, vers 7: Da dannede Gud Herren mennesket af agerjordens muld og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen. På hebraisk står ordet liv i flertal. Det fortæller os den kendsgerning, at Guds ånde fremkaldte et tofoldigt liv, et naturligt og et åndeligt. Menneskets tresidige natur var således etableret: ånd, sjæl og legeme, altså kød. Da kød og ånd ikke kan forenes, er sjælen bindeled imellem disse. Man kan billedligt sige, at sjælen er åndens kar, og legemet er sjælens kar. Ånden er sædet for vores gudsbevidsthed. Sjælen er sædet for vores selvbevidsthed, og legemet er sædet for vores verdensbevidsthed. Før syndefaldet herskede den af Gud indblæste ånd over Adams sjæl, og dermed også over hans legeme. Da det er sjælen, altså sædet for vores egen vilje, der vælger, om den vil lade sig drive af ånden eller af kødet, er det klart, at det var her slangen satte ind over for Eva. Hun blev fristet til at få kundskab om godt og ondt, og faldt dermed sammen med Adam ud af åndens herredømme. Efter at den menneskelige ånd havde mistet forbindelsen med Gud, sank den så at sige ned til det sjælelige rige, og sjælen sank og kom under kødets magt, som Paulus siger, under kødets vilje, står i Efeserbrevet 2:3, så at sjælen og ikke ånden styrer det uomvendte menneske. Når vi bliver født på ny, bliver vores faldne og formørket ånd fornyet og vækkes til en ny skabning. Blandt de omvendte mennesker, hvis ånd er blevet vakt til nyt liv, findes der tre udviklingstrin, som fremgår tydeligt af skriften. Nemlig for det første, det åndelige menneske. Det beherskes af Guds ånd, som bor i det fornyede menneskelige ånd. For det andet, det sjælelige menneske. Det beherskes af sjælen, fornuft og følelser osv. Og det tredje, det kødelige menneske. Det beherskes af kødet, dets lyster og begæringer. Lad os begynde på det laveste trin og se på, hvad Guds ord siger om den kødelige kristne. 1. Korint, kapitel 3, vers 1. Og brødre, jeg kunne ikke tale til jer som til åndelige, men kun som til kødelig sindede, som til spæde børn i Kristus. Det ord i grundsproget, som er brugt for kødelig sindet her, er ikke psykikos, altså sjælelig, men sarkikos, altså kødelig. Skønt korinterne var født på ny og kristne, var de dog så behersket af det jordiske, at Paulus kunne betegne dem som kødelige. Kødets gerninger, misundelse og strid beviser, at Paulus bedømte ret. Kødets gerninger er skildret klart i Galaterbrevet 5, vers 19-21. Og kødets gerninger er åbenbare, såsom utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, nid, hissighed, egennytte, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, svir og deslige. Og jeg siger jer forud, som jeg før har sagt, at de, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige. Når nogle af disse gerninger er til stede hos troende, viser det, at det kødelige liv, altså sarkikos, endnu er til stede. Et sådan menneske er ikke engang sjæleligt. Det er blot naturligt. Det vandrer efter kødet, ikke efter ånden, selvom dets ånd er fornyet og opvagt til liv. Galaterbrevet 6, vers 8 står der, til den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. De, som vandrer efter kødet, kan ikke tækkes Gud, kan altså ikke være Gud til behag. Rom 8, 7. Kødets atro er jo fjendskab imod Gud. Til det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det. Som vi læste i 1. Korinth 3, 1, står børn i Kristus på begyndelsestadiet som regel endnu under kødets magt. Kristi liv er skænket dem, fordi den, som har synden, har livet. Det står i 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 12. Men disse spædbørn i Kristus, som nok har grebet ham i levende tro, ved endnu ikke, hvor meget korset må skille dem fra. Efter den nye fødsel ved ånden, burde erfaringen af synderens død med sin frelser straks følge. Dertil var korinterne åbenbart ikke nået. Spørgsmålet er, er du og jeg kødelige kristne? Lad os for Guds ansigt betragte os selv udefra, og så gennemgå alle kødets gerninger fra Galaterbrevet en for en. Hvis vi ikke kan frasige os enhver af disse gerninger, så er vi stadig kødelige, og der er kun én redning, befrielsen ved korset. Galaterbrevet 5, 24, men de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. Det kors, hvor vores synder blev sonet og syndebyrden taget bort ved lammets blod, er også det sted, hvor de kødelige kristne får befrielse fra kødets herredømme, så de kan begynde at vandre efter ånden og vokse frem til Kristi fyldes mål af vækst, står i Efeserbrevet 4:13. Og så Rom 7, vers 5-6 i den gamle oversættelse. Til da vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som vagtes ved loven, virksomme i vore lemmer til at bære frugt for døden. Men nu er vi løste fra loven, i det vi er bortdøde fra det, hvor i vi holdtes nede, så at vi tjener i åndens nye væsen og ikke i bogstavens gamle væsen. Så snart vi forstår korsets sande betydning, ophører vi med at vandre efter kødet og fuldkomme kødets begæringer. Hvor ånd, som Guds ånd bor i, får mere og mere herredømme over vort væsen. Vi kan falde tilbage i kødets begæringer, men så længe vort sind er rettet mod åndelige ting, og vi anser os selv som døde fra synden, der vil ånden til stadighed døde lamets gerninger, så vi kan vandre i et helt nyt liv. Rom 8:13. De lever I efter kødet skal I dø, men døder I ved ånden lamets gerninger skal I leve. Det var det kødelige menneske. Lad os nu se på det sjælelige menneske. Når en kristen er kommet så langt, at han ved korsets kraft ophører med at vandre efter kødet, kommer han alt for let på den tanke, at nu er han åndelig, det vil sige helt behersket af Guds ånd. Faren består i, at sjælens rige forveksles med åndens rige. Det sjælige menneskes følelser og fornuft beherskes af det animalske sjæleliv. Fornuften især er en af de farligste gaver, når den ikke er under Helligåndens fulde herredømme. Og dog mener mange kristne, at de kan stole på fornuften til at forstå guddommelige sandheder, og ved den udforske åndens hemmeligheder. Men hvad siger skriften? Det står i 1. Korinth, kapitel 2, vers 14. Men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds ånd. Til det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, til det må bedømmes åndeligt. Lad os betragte nogle forskelle mellem det sjælelige og det åndelige. Den sjælelige visdom. Jakob, kapitel 3, vers 14-16. Men huser I bitter misundelse og egennytte i jeres hjerter, så ros jeg ikke løgnagtigt på trods af sandheden. Den visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sjælelig og stammer fra de onde ånder. Til hvor der er misundelse og egennytte, der er forvirring og alt, hvad ondt er. Vi kan deraf se, at den visdom, som ikke er ovenfra, forårsager strid, misundelse og egennytte, og at den er under påvirkning af onde ånder. Hvor har Kristi lægeme dog lidt ubodelig skade, fordi mange kristne lader sig lede af den sjælelige visdom. I Jakob 3:17. Men visdommen ovenfra er først og fremmest ren, dernæst fredselskende, mild, hensynsfuld, fyldt med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed og hykleri. Her skriver Jakob om den himmelske visdom. Hvilken kontrast! Her er ingen egne ønsker, egne synspunkter, egne meninger, ingen partiskhed. Judas vers 19 står der, det er dem, som volder splittelserne, sjælelige uden ånd. For at sige det kort, det sjælelige liv, som Satan påvirker, er hovedårsagen til alle opdelinger og spaltninger blandt navnkristne, såvel som Guds børn. Måtte Guds folk vågne op og modtage visdommen ovenfra. En anden forskel mellem det sjælelige menneske og det åndelige menneske er den måde, hvorpå kærligheden ytrer sig. Den sjælelige kærlighed består af følelser. Den skyr lidelser, lægger vægt på jordisk gunst og fordrer genkærlighed. I sin højeste udvikling viser den stor interesse for at afhjælpe den menneskelige elendighed og fremme det almene vel. Alt dette kan godt være forenet med et dybliggende had til Guds sandhed. Den sjælelige kærlighed forsøger at forlige Guds ord med den opfattelse, som er almindelig anerkendt i verden, og at forsvare menneskers meninger om denne, selvom det er imod Guds ord. Kærligheden til sandheden kommer i anden række, kan vi sige. Modsat er det med den åndelige kærlighed. Åndelig kærlighed er først og fremmest kærlighed til sandheden, og kærlighed til andre for sandhedens skyld. Den åndelige kærlighed glæder sig i bevidstheden om, at skabningen gennem sin skabers godhed vil opnå sit evige vel. Den åndelige forsvarer skriften, selvom han bliver misforstået, og han siger, som i Rom 3:4, Gud må stå som sanddrue, om så hvert menneske er løgner. En anden side af sjælslivet er følelserne. Her må vi huske på, at ånden ikke modtager liv og indtryk gennem sanserne, men kun gennem ånden. Derfor skal vi være varsomme med altid at spejde efter de åndelige erfaringer, som kan føles, i stedet for at føle os hjemme i åndens rene luft. Guds indflydelse begynder i ånden, griber derefter fornuften og følelserne og bringer til sidst lægemet under sit herredømme. Hos Satan er det omvendt. Hans indflydelse starter i lægemet, griber derefter sjælen og søger, om det er muligt, at få indgang i ånden. Fra mange sider gøres der i dag forsøg på at føre mennesker til frelse ved musikalske sammenkomster og foredrag over populære emner, alt sammen arrangeret, så det appellerer til sanserne. Pragtfulde bygninger, maleriske ceremonier osv. Alt sammen påvirkninger, som kun når til sjælen. Virkelig omvendelse og frelse er Helligåndens værk. Når Helligånden taler gennem åndsfyldte kristne og overbeviser os om synd og dom, først da får vi lyst til at vende om fra vores syndige liv og blive hans. Johannes 12:25. Den, som elsker sit liv, mister det. Og der står det liv, det er syge sjæl. Den, som mister sin sjæl. Den, som elsker sin sjæl, mister det. Men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, som elsker sin sjæl, elsker sig selv. Alt har sin grund i jeget. Min familie, mit velvære, mine ejendele, min menighed, selvkærligheden i og gennem alt. Alt dette, siger Jesus, betyder tab, evigt tab, for det stammer fra den første Adam, og når det fylder sjælen, kan den ikke beherskes af Guds ånds liv. Derfor er det synd at bevare det, når vi har fået lys over sandheden på dette område. 1. Peter 1:9 står der så underfuldt, i det I når troens mål, jeres sjæles frelse. Og på grundsproget står der faktisk, sjælens udtømmelse af jeget. Sjælen må dø, for at ånden kan være regerende. Troens mål er altså, at Guds ord skal dele mellem sjæl og ånd, således at alt fra den forgiftede adamitiske natur skaffes bort fra sjælen, så denne kan gå ind under åndens herredømme. Dette er betingelsen for at blive åndelig. I 1. Korinth 15:46 står der, men det åndelige er ikke det første, derimod det sjælelige, derefter det åndelige. Vi starter vort kristenliv som spæde kødelige, og vokser gennem det sjælelige frem til det åndelige, fuldvoksne Guds menneske. Denne vækstperiodes længde er forskellig fra kristen til kristen, afhængig af ernæringen, hvor meget vi spiser af Guds ord, og den enkeltes lydighed over for faderen. Hans slutmål for os er, for det første, Helligånden skal herske i den frigjorte ånd. For det andet, sjælen eller personligheden er dens kar. Og for det tredje, legemet er dens lydige tjener. Det er ånden, der skal være herre. Først da er vi virkelig brugbare for Herren i den åndelige krigsførelse, som vi er kaldet til. Begrundelsen kan vi læse i 1. Korinth 2:15. Den åndelige derimod kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømmes af nogen. Vores eneste sikkerhed i denne sidste mørke tid er en levende forbindelse med Jesus, et liv skjult med Kristus i Gud. For der lever vi over den atmosfære, som er forgiftet af denne verdens fyrste, Satan. For at overleve er der fire sandheder, vi til stadighed må holde for øje. Kristi blod til uafbrudt renselse. Kristi kors til ligedannelse med hans død. Den opstandende Herres magt bevaret i hjertet, og denne magt rettet mod fjenden. Kære søskende, lad dette være vort mål, koste hvad det vil. Amen.